Argumente raționale în sprijinul credinței creștine. O incursiune în istoria bisericii deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Rațiunile credinței.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, ascultători și telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Rațiunile Credinței. Sunt Laurențiu Prună, gazda dumneavoastră. Iată că am ajuns în luna februarie și suntem gata să începem o nouă serie de emisiuni. Le-am numit eu generic Rațiunea de a iubi. Și asta pentru că suntem într-o lună în care tradițional se vorbește despre iubire. Sunt cel puțin două sărbători, una la nivel mondial și una la nivel local aici în România. Iar cele mai multe cupluri și cei mai mulți dintre tineri sunt sensibili în jurul acestor sărbători. Precizez încă de la început că seria ce urmează, seria de patru emisiuni, se va adresa într-un mod special adolescenților și tinerilor, așa că dacă sunt pe lângă dumneavoastră, chemați-i în fața micului ecran sau, de ce nu, spuneți-le că suntem live și pe Facebook, să ne caute pe această rețea socială și să ne dea un like și un share de acolo. În această ocazie, stimații noștri ascultători și telespectatori, vă propunem o emisiune care are ca titlu Cea mai mare ispită din viața mea. Veți vedea imediat despre ce este vorba, însă până atunci dați-mi voie să vi-l prezint pe invitatul acestei serii, pe prietenul și colegul meu, Felix Mușat, este pastor. Bun venit la Rațiunile Credinței, Felix!
Laurențiu, bine te-am găsit, atât pe tine, cât și pe prietenii care urmăresc cu interes subiectul din seara aceasta.
Sperăm că vor fi cât mai mulți dintre prietenii mei și prietenii tăi și prietenii noștri la acest subiect, pentru că îi vizează într-un mod special. Avem în centrul discuției Sfânta Scriptură, așa că, dragi prieteni, aduceți-o aproape de voi și de dumneavoastră, pentru că ne vom baza pe ceea ce găsim scris în Sfânta Scriptură. Pentru început să-l cunoaștem pe Felix un pic mai bine, sau pentru aceia dintre noi care nu suntem atât de familiarizați cu el, să auzim câteva lucruri despre cine este Felix Mușat.
Și eu mi-aș dori să citesc undeva un articol cu titlul acesta sau o carte cu titlul acesta. Dacă trebuie să spun eu câteva cuvinte, sunt un om ca oricare alt om, mă lupt cu aceleași lupte spirituale, sufletești ca orice om. De tine, Laurențiu, mă leagă o istorie frumoasă, perioada liceului, pentru că am fost împreună colegi în Liceul Teologic Adventist Ștefan Demetrescu.
E ce vremuri!
De departe perioada cea mai romantică a vieții, cea mai roz, cea mai înfloritoare. După absolvirea institutului, în cadrul institutului m-am și căsătorit, sunt căsătorit cu Adina, suntem fericiții părinți, a doi copii, Levi și Thais.
Foarte frumos.
Și îmi dau seama că tot ceea ce învățăm sau citim pălește în interacțiunea directă cu ei, pentru că de fapt acolo e viața, nu în ceea ce știm ca reguli sau tratate.
De ceva vreme te ocupi în mod special de departamentul de tineret în cadrul Bisericii Adventiste din Zora Muntenia. Câteva cuvinte despre lucrarea tinerilor și implicarea Bisericii Adventiste în sectorul acesta de vârstă adolescență, tinerețe.
Pentru mine, chemarea de a sluji la acest departament, departamentul tineret, a fost cea mai înaltă și cea mai frumoasă provocare pe care am primit-o. A fost deopotrivă provocare și binecuvântare. Pot să spun că sunt întotdeauna în contact cu tot ce este mai frumos în biserica aceasta. Mă uit la colegii din comitetul conferinței, dânsii au de rezolvat probleme, de împăcat persoane, de rezolvat anumite cazuri administrative și îmi dau seama cât de binecuvântat sunt când eu interacționez cu cei mici, copii, inocența, cu adolescenții și provocările devenirii umane și mai ales cu cei care își iau zborul așa în lumea adultă.
Cei care chiar dacă se supără se împacă mai repede ca adulții.
Exact. Uită, dar sunt foarte sinceri și deschiși. Ce pot să spun despre lucrarea cu tinerii? A fost o provocare, sunt mai multe proiecte, nu avem timp acum să vorbim despre ele. În toate am vizat două lucruri. Unul, dezvoltarea și maturizarea lor. Aici vorbim de fiecare secțiune în parte, de la copii licurici până la cei mari. Și de asemenea, relația lor cu Hristos. În orice joc, în fiecare activitate, în fiecare tabără, aici încercăm să ajungem.
De ce sunt atât de importanți tinerii pentru Biserica Adventistă? Pentru că se investește în departamentul ăsta, sunt tabere nu numai anuale, sunt tabere semestriale, trimestriale, este o frecvență destul de mare, aveți proiecte în desfășurare, investiți bani, investiți timp, de ce este atât de important acest palier de vârstă pentru Biserica Adventistă?
Pentru orice biserică, dar acum vorbim direct de biserica noastră și de conferința Muntenia, Tinerii sunt foarte importanți pentru că ei reprezintă nu viitorul, ci prezentul. Viața aceea care poate să aducă culoare în orice biserică. A pierde un segment de vârstă, o generație întreagă, a nu fi relevanți pentru cei care sunt acum în perioada aceasta adolescenței, a post-adolescenței, e o dramă pe care n-ar trebui să o trăiască nicio biserică. Sunt foarte importanți tinerii pentru că dacă se poate schimba ceva într-o biserică, cu ei se poate. Așa cum vedem, biserica noastră în perioada aceasta este supusă la tot felul de schimbări, societatea din exteriorul nostru aduce o presiune fantastică și multe, multe transformări, schimbări, updatări cu care ar trebui să ținem pasul. Împotriva unor ar trebui să ne opunem, să ținem piept. Generația aceasta tânără, care acum a venit cumva pe firmamentul istoriei, să folosesc niște cuvinte clasice, este cea care ar trebui să se pregătească pentru încheierea istoriei. Și dacă reușim să sădim în ei valorile acestea specifice, adventismul pur, curat, frumos, dragostea de Dumnezeu, nu de ritual, și o relație fresh, așa foarte caldă, frumoasă cu Dumnezeu, cred că ne atingem scopul.
Da, foarte important și interesant. Și acum ne gândim, cred și eu și tu, cât de importante au fost acele momente în care, atunci când eram noi adolescenți, alții au venit, ne-au pus mâna pe umăr și au spus, uite, poate ar fi bine să o iei pe aici. Sau poate că ar fi bine să renunți la asta. Avem, așa cum ai zis la început, o istorie comună în perioada liceului și mi-amintesc de acea perioadă, iar doar cei care au trecut printr-un liceu adventist știu sau bănuiesc la ceea ce mă pot referi, însă nu aceasta este tema discuției. Te-am chemat la această emisiune pentru că vreau să abordăm subiecte care au directă legătură cu adolescenții și cu tinerii și cred că ești omul cel mai potrivit. Emisiunea, spuneam că se numește Cea mai mare ispită din viața mea și vreau să te întreb de ce sunt tinerii cei mai ispitiți dintre oameni.
Acum, e greu de postulat un astfel de adevăr dacă tinerii chiar sunt doar ei cei mai ispitiți dintre oameni. Tinerii se confruntă și ei cu tot felul de provocări. Din câte îl cunosc eu pe inamicul nostru, Lucifer, Satana, are pregătite tentații și ispite pentru orice vârstă. Însă, pentru adolescenți este foarte sensibil pentru că sunt tocmai în procesul acesta al devenirii umane, al trecerii din pragul copilăriei spre viața adultă. Sunt foarte sensibili în a-și pierde reperele, în a-și schimba valorile și atunci când cineva lovește într-o categorie vulnerabilă, atunci are șanse mult mai mari de câștig. Una este să te apropii cu ispite de cineva care are experiența vieții, de cineva care a trecut prin anumite lupte și deja are cicatrici într-un astfel de război, și alta este să te năpustești asupra unui tânăr inocent care nu știe despre ce este viața și care sunt provocările ei și să cauți să-l corupi sau să-l murdărești.
Mulțumesc frumos pentru răspunsul acesta, pentru că, deși mă așteptam că aici vei ajunge cu răspunsul tău, acesta reprezintă fundamentul a ceea ce urmează să construim de acum încolo. Stimați ascultători, telespectatori, vă propun să deschideți Sfânta Scriptură la Geneza, capitolul 39. Că ne urmăriți la televizor sau în mediile sociale, vreau să vă aduc aminte despre faptul că acest capitol 39 se ocupă de o parte din istoria unui tânăr greu ispitit. Este vorba despre Iosif, așa cum probabil ați bănuit. Iosif ajunge la casa lui Potifar, unde are parte de cea mai mare ispită din viața lui. Soția lui Potifar îi face avansuri și îl poftește în patul ei. Însă, din fericire pentru Iosif și pentru poporul al cărui nume îl purta în suflet și în fiecare particulă a ființei lui, din fericire pentru acesta, el rezistă ispitei. Vreau să vorbim despre Iosif și v-am indicat acest capitol pentru ca dumneavoastră, cei care ne urmăriți acum, să aveți în vedere pasajul acesta biblic. Aș vrea, Felix, să ne amintim cine a fost Iosif, așa, în câteva cuvinte pentru a ne reîmprospăta memoria.
Pentru cei care sunt familiarizați cu raportul biblic, Iosif este fiul preferat, dacă vreți, al lui Iacov, alături de alți frați, mai mulți. Nu știu exact, climatul familial din casa lor e unul complex, complicat. 4 doamne care au rolul de mame, 2 legitime, 2 fără să aibă un astfel de statut. Iosif crește beneficiind de afecțiunea tatălui lui. Din copilărie, dacă vă amintiți episodul cu haina pestriță, tatăl își exprimă afecțiunea, îl apreciază, este ceva în el. Se văd anumite valori, un anumit fel de a fi, care e pe placul tatălui. Și tata nu ezită să-l pună cumva deasupra celorlalți. Acum, din punct de vedere parental, putem vorbi despre o eroare și despre o gafă gravă, aceea de a semăna comparații între copii. Dar Iosif rămâne curat. Este rămas clasic episodul cu frații lui. Aceștia au avut tot felul de resentimente față de el. Iar în momentul în care ajunge să-i viziteze unde erau departe cu oile, ei prima dată l-aruncă în groapă cu gândul de a-l ucide mai târziu. După negocierea aceea frățească foarte complicată, au hotărât totuși să-l vândă ca rob și astfel ajunge Iosif în Egipt. Iosif este un model pentru mulți tineri și dacă sunt adolescenți care ne urmăresc acum, cred că își amintesc multe, multe predici sau devoționale pornind de la acest personaj biblic.
În ce aspecte se aseamănă Iosif, fiul lui Iacov, cu un adolescent din ziua de astăzi?
Păi, deși nu avem toate detaliile, dacă Biblia ar fi fost mult mai bogată în detalii, cred că am fi avut mult mai multe ancore să ne legăm de perioada aceasta lui Iosif, găsim multe puncte comune cu perioada adolescenței. Putem vorbi despre o criză a identității, este momentul în care el se afirmă, vedem cine este Iosif, cine cred ceilalți că este, cine îi descoperă Dumnezeu în vis că va ajunge Iosif, cine își dorește el să fie, ce cred părinții lui despre el sau ce și-ar dori părinții lui de la el. După aceea, un adolescent trece și prin pericolul acesta al acceptării sau al respingerii. Și este foarte dureros ca un adolescent să fie respins de cei de lângă tine,
pentru
de frați.
Pentru că îți pasă atât de mult de părerea altora.
Exact.
Despre tine, da. Cum te văd alții.
Tu, de fapt, te regăsești pe tine în ceea ce cred ceilalți, în imaginea pe care ceilalți o au cu privire la tine. Și aici, despre asta e vorba. Mă regăsesc în modul în care tu te uiți la mine și cum îmi vorbești. Respingerea lui și apoi aruncarea lui în statut de rob este o altă problemă gravă. Pentru adolescent, statutul în societate, modul în care te realizezi în viață este foarte important. Ce o să fac? Cât de apreciat o să fiu? N-aș vrea nici pe departe să fiu ultimul, cel mai de jos rob în societatea aceasta, cel mai neînsemnat. Fiecare își dorește afirmarea și împlinirea profesională. Acestea cred că sunt câteva aspecte potrivit cărora Iosif e un adolescent din zilele noastre.
Da, foarte, foarte interesant. Mă gândesc la ce ai spus mai devreme legat de criza de identitate și vreau să-mi amintesc de mine, de perioada în care eram eu adolescent. Eram la liceu, nu știam încotro să o apuc, mă interesa foarte tare ce zic pedagogii despre mine, ce zic colegii, și mai mari și mai mici, cum sunt văzut, nu? Și iată-l și pe Iosif în aceeași postază în care cei mai mulți dintre noi am trecut de-a lungul timpului și de-a lungul vieții noastre, indiferent dacă suntem sub 20 sau peste 20 de ani. Care sunt ispitele cu care Iosif s-a confruntat? Eu am făcut referire doar la una, numind-o de la mine putere cea mai mare din viața lui, însă cu siguranță nu a fost doar aceasta.
E clar că a fost o ispită care a fost un examen major al vieții lui. Iosif însă a mai avut și alte teste de dat, alte probleme cu care s-a confruntat. Putem vorbi despre o ispită a răzbunării. Am auzit de multe ori vorbindu-se despre modul în care Iosif iartă, deși avea toată puterea să întoarcă moneda, să-și poată plăti polițe, cum spunem noi în societate. De asemenea, Iosif ar fi avut și ispita descurajării depline, a unei depresii profunde. Rămâi credincios lui Dumnezeu, îți trăiești visul, ești vândut ca rob, trădat de toți ai tăi, rămâi curat, o să vorbim probabil de ispita aceasta și răsplata care este să stai în temniță, cei mai frumoși ani ai vieții tale, nu e normal.
Mai ales că un adolescent are acest simț al justiției foarte, foarte ascuțit. La el ori e alb, ori e neagră, nu există corectitudine politică.
Exact. Da?
Există adevărat sau fals, bine sau rău, nu ne jucăm cu jumătăți de măsură.
Îți dai seama, într-o situație de genul acesta, când vezi cu ce te alegi după ce rămâi pur, curat,
exact,
integru,
da,
îți vine să zici, ar trebui să-mi schimb viața,
corect.
Nu sunt valori pe care să le aprecieze lumea din jurul meu.
Da, sunt anumite situații prin care trec adolescenții și care îi zguduie din temelii. Efectiv, viața multora se poate, dăm voie să folosesc termenul de, a se scrânti de la o inechitate socială. Păi adică eu mă pun în pielea unui elev de liceu, eu nu copiez și sunt dezavantajat față de unul care s-a jucat toată ziua fotbal sau basket și iată că a copiat și a luat mai mult ca mine, da? Multe de felul acesta se întâmplă în mintea unui adolescent, se chinuie cu acceptarea realității crude.
Și dacă cei care intră în interacțiune cu adolescenții, mai ales în perioada aceasta sensibilă, când sunt ca un beton proaspăt turnat, asupra căruia orice urmă va rămâne impregnată pentru totdeauna, dacă am ști treaba aceasta, am fi foarte atenți la cât de corecți am fi, la cât de sinceri și natural ne-am purtat cu adolescenții, pentru că uneori spunem că așa trebuie făcut, dar alteori societatea arată altceva sau noi, din păcate. Și lucrul acesta poate să lase urme pentru totdeauna. Și cred că nu aș greși dacă aș spune că în spatele unui adult fără principii sau unui adult pierdut stă un adolescent care nu și-a găsit direcția. E o perioadă clară.
Așa este. Mă mai gândesc la următorul fapt, că după ce un adolescent reușește să depășească toate crizele specifice perioadei, privind în urmă, la un moment dat, își dă seama că, practic, ceea ce este în prezent se datorează eșecurilor sau succeselor pe care le-a avut în trecut. Da? Dacă ai reușit să treci cu bine peste acea perioadă, reușești mai târziu. Cum anume ar fi arătat istoria lui Israel dacă Iosif n-ar fi rezistat ispitelor?
Nici nu putem să ne imaginăm clar, cu toate putem avea multe scenarii. Am putea, de exemplu, să spunem că Iosif ar fi intrat în marea gloată a celor necunoscuți, anonimilor care au apus. Poate ar fi fost un exemplu biblic de așa, nu? Uite, se putea să rămâi tare, dar totuși a alunecat. Pentru poporul lui, pentru familia lui extinsă, căderea lui Iosif, mai ales la examenul acesta cu soția lui Potifar, ar fi însemnat, cred eu, o pierdere a unei binecuvântări extraordinare. Altul ar fi fost cursul istoriei în toată cartea Genezei și mai departe probabil și a Exodului, dacă ar fi lipsit acest reper de moralitate. Și o să observăm că Iosif chiar rămâne în ciuda unor exemple negative din familia lui. Vorbeam de adolescent cât este de sensibil la exemple și la spiritul de dreptate. Păi el își văzuse tatăl căsătorit cu mai multe doamne, își văzuse frații care au ucis o cetate întreagă. Ceva mai târziu probabil aude de Iuda, fratele lui mai mare, care trebuie să fie un model și care ajunge într-o situație delicată cu cea care a fost noră. Toate aceste exemple însă nu sunt suficiente ca el să spună, auzi, știi ceva, fac și eu că toată lumea face.
Da, și totuși, care a fost secretul succesului lui Iosif? Cum de a reușit să treacă cu bine prin toate? Pentru că astăzi îl vezi ca un erou. Da, un adolescent privește la Iosif cu jin și spune, bă, frate, ce a reușit băiatul ăsta să facă, hai că poate reușesc și eu, pentru că pe măsură ce timpul trece, provocările sunt mai mari, am senzația că satana ajunge la un grad de finețe a ispitelor destul de mare și ce se trăiește astăzi ca ispită pentru un tânăr, cred eu că este mai dificil față de ce am trăit noi, părinții, bunicii noștri în trecut. Care a fost secretul lui Iosif?
Cred că în primul rând a fost o raportare corectă la Dumnezeu, la ce înseamnă Dumnezeu și cum ar trebui să gestionezi compromisul din viață. A fost un om foarte integru, care a știut ce trebuie să schimbe și ce n-ar trebui să schimbe niciodată. De exemplu, Egiptul pe el l-a schimbat în exterior, dar nu în interior. De ce spun lucrul acesta? Ca statut de rob, probabil că a avut haine de rob. Mai târziu a fost îmbrăcat în hainele princiare ale Egiptului. Scriptura ne-l prezintă purtând bijuterii, având o cupă de ghicit, un inel, un lanț de aur la gât, probabil o tunsoare specifică egiptenilor, de aceea frații lui nu l-au văzut, nu l-au recunoscut, dar toată treaba aceasta nu schimbă nimic din caracterul lui. Exteriorul nu contează atât de mult acum și aici, dacă eu îmi păstrez valorile pe care le am. Și Iosif nu face greva foamei când îi se pune un inel pe deget sau nu face greva foamei atunci când este tuns într-un anumit fel. La polul opus, frații lui vin cu un exterior excepțional. Dacă ar fi fost la biserică, ar fi fost bun de puși la amvon în formație. Frumos, aranjați, bărbile lungi, curat, totul aranjat. Însă în interior, anumite carențe ce țin de caracter erau vizibile. La Iosif problema aceasta a fost tocmai invers. Pe el nu l-a schimbat Egiptul în interior, ci doar în exterior. De aceea a putut să strălucească atât de frumos. Din păcate, mulți care își pierd reperele și le schimbă sau își schimbă valorile, astăzi cred un lucru, mâine nu mai cred, trăiesc drama de a pune, de a fi șterși din istoria aceasta. Iosif însă rămâne tare. Cred că cel mai bun lucru a fost faptul că el a avut o relație serioasă cu Dumnezeu. De fiecare dată el se raportează la Dumnezeu, cere sfat, se roagă și întotdeauna se gândește dacă fac lucrul acesta acum, păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu, îl supăr sau nu.
Celebra replică în fața soției lui Potifar. N-am cum să-l supăr pe Dumnezeu. Îmi pare rău. Da, pune interesul spiritual, religios, deasupra plăcerii imediate.
În momentul în care un tânăr reușește să facă lucrul acesta, să vadă lucrurile spiritual, biruința este aproape asigurată. În sensul că atunci când vine o ispită, eu pot să văd în spate forțe demonice care pregătesc cadrul, când văd pe cineva care se luptă să mă vadă înfrânt, când văd un cer deschis stând cu inima cât un purice, scapă sau nu scapă, rămâne în picioare sau nu rămâne, rămâne curat? Ei, dacă văd lucrurile în felul acesta, am o altă perspectivă asupra biruinței și asupra ispitelor din viața mea.
Da, mi-a plăcut cum ai zis că cerul stă cu sufletul la gură să vadă cum anume va decide un tânăr să asculte sau să nu asculte, să stea în picioare sau să cadă. într-un fel ai anticipat mai multe întrebări pe care vreau să ți le adresez și e bine că a fost așa. Doamnelor și domnilor, stimați tineri care ne urmăriți în momentul acesta, a venit timpul pentru pauza muzicală. Vă spun doar că după această pauză vom avea câteva discuții aplicate despre cele mai importante și mai mari ispite din viața unui adolescent. Așa că sunați-vă prieteni între timp să ne urmărească și voi să ne urmăriți în continuare, pentru că s-ar putea să vă oferim câteva idei importante pentru cum anume să faceți față ispitelor din această perioadă dificilă de viață, dar și frumoasă în același timp, perioada adolescenței. Muzică și ne întoarcem imediat.
Stay!
Am revenit, doamnelor și domnilor, în platoul emisiunii Rațiunile Credinței. Suntem la seria Rațiunea de a iubi, evident. Discutăm despre cea mai mare ispită din viața mea, așa se numește această emisiune. Și așa cum promiteam înainte de această pauză muzicală, revenim cu câteva discuții aplicate ce vizează unele dintre cele mai mari ispite din viața unui adolescent. Am fost destul de îndrăzneț atunci când am construit această emisiune și am vrut să mă adresez în mod special tinerilor și vă mărturisesc că tare mult aș fi vrut că atunci când eram eu adolescent cineva să fi făcut o emisiune despre subiectul acesta. Veți vedea imediat despre ce este vorba. Felix, una dintre cele mai mari ispite ale unui adolescent, nu știu să zic de când începe și când se termină, dar este prezentă, conform studiilor și conform sondajelor, este masturbarea. De ce sunt puncte de vedere care se contrazic pe acest subiect? Unii spun că e ok, de ce nu, trebuie să-ți descoperi corpul, trebuie să fie bine, să te simți bine, să ai parte de plăcere, e ceva normal la vârsta aceasta. Pe de altă parte, cei mai mulți din mediile religioase spun, domne, trebuie să ai grijă, nu e chiar așa cum se pare, este o discuție mai profundă aici, trebuie să îl implicăm și pe Dumnezeu, avem de a face cu o latură morală, una etică. De ce totuși se contrazic punctele de vedere pe marginea acestui subiect?
Păi avem atâtea opinii tocmai pentru că oamenii au puncte de referință diferite și au valori diferite în ce privește acest subiect. Problema masturbării este o problemă delicată, intrând cumva în viața foarte intimă a unei persoane. Vorbim, dacă vrei, de momentul în care este doar el singur cumva sau dacă se întâmplă ceva, să ținem de un cuplu, lucrurile sunt mai complicate și poate să vorbim despre lucrul acesta. Însă, cineva spunea că orice ai spune despre masturbare, sigur vei supăra pe cineva, pentru că, pe de o parte, este curentul acesta liberal, care chiar încurajează fenomenul, pe de altă parte, sunt cei care sunt tradiționaliști, văzuți cumva conservatori, așa ceva nu se poate, nu este în regulă. Va trebui ca fiecare tânăr care se interesează de acest subiect și vrea să găsească o lumină clară, în primul rând să înțeleagă ce spune Dumnezeu cu privire la viața sexuală. Sexualitatea nu este văzută ca ceva ce ar trebui reprimat. De fapt, cei care sunt pro masturbare, dacă vorbim exact de ispita aceasta punctuală, da, sunt așa pentru că își doresc, domne, nu trebuie reprimat. Acum reprimarea duce la dezechilibru,
la frustrări.
Frustrări, nefericire. Însă din perspectivă biblică, tot ce înseamnă abstinență sau oprire sau înfrânare este de fapt o virtute pe care un adolescent ar trebui să o cultive.
De ce totuși un adolescent trebuie să se abțină de la practica aceasta?
Oh, sunt
sau, ca să o pun altfel întrebarea și în mod sigur vei ajunge și să atingi întrebarea precedentă, de ce este masturbarea păcat?
Am căutat foarte mult să găsesc un text biblic care să argumenteze acest postulat, masturbarea este păcat. Nu avem un text biblic explicit. Multă vreme a fost textul din Geneza 38 cu nepota lui Iosif, fiul lui Iuda, Onan, care este cumva acuzat sau s-a crezut că este vorba despre masturbare sau de fenomenul acesta acolo, însă cei care citesc pasajul ar trebui să înțeleagă că nu aceasta este vina, culpa care este reclamată de Dumnezeu, ci faptul că nu vroia să aibă urmași în numele fratelui lui. De asemenea, apar câteva texte biblice, vorbesc aici de Levitic 15 cu 16 și de Deuteronom 23 cu 9 la 11. Dacă vreți să vă notați textele acestea, să le citiți, veți înțelege că, de fapt, acolo nu este vorba direct despre masturbare, ci doar despre anumite emisii nocturne sau poluțiile nocturne, dar care sunt necontrolate, adică nu sunt intenționate de cineva. Așa că nu avem în mod direct un text biblic care să lumineze treaba aceasta. Însă avem un ideal pus înainte de Dumnezeu, și anume cel din Matei 5, cu 28, care spune că dacă cineva se uită la o femeie sau își imaginează sau creează o fantezie, săvârșește un păcat. Eu aș putea să spun ceva foarte scandalos acum, dar cred totuși că are valoare morală în ceea ce spun. Dacă un tânăr poate să treacă prin acest fenomen al masturbării, acest comportament sexual, fără să încalce Matei 5 cu 28, aș spune că nu este păcat. Însă nu se poate să poți să ai o astfel de experiență trăită a autosatisfacerii, fără ca mintea ta să prelucreze anumite fantezii, fără să te duci undeva, fără să creezi anumite personaje, fără să te legi de cineva cunoscut sau necunoscut și în felul acesta păcatul pe care îl reclamă Domnul Hristos aici să fie clar, să fie vizibil. De ce este păcat? Este păcat pentru că întotdeauna aduce cu sine și o anumită mustrare. Conștiința noastră este un fin observator care ne duce și ne ghidează. Cineva poate să spună, hei, dar eu am ajuns să practic masturbarea de nu știu câte ori pe zi și nu mă mustră niciun păcat. Cu siguranță poate fi și o astfel de situație. Însă faptul că nu simt eu ceva în mintea mea nu înseamnă că ceea ce fac este absolut corect. Masturbarea implică cu sine multe complicații. Pe lângă o exacerbare a acestei dezvoltări sexuale, maturizare care vine în perioada adolescenței, poate să ducă chiar la o exacerbare a sexualității. După ce oricum corpul nostru explodează și fiecare celulă parcă cere o maturizare, o experiență, o împlinire sexuală, eu îi ofer corpului meu antrenament. Este ca și când îmi cresc mușchii, fără însă să fie nevoie să fac ceva acum. Când de fapt poate energia respectivă și tot ce ține de mine ar fi trebuit să canalizez într-o altă direcție. Și ar mai trebui să mai gândesc un lucru. Eu am un alt argument spiritual. Vorbeam de Iosif care se raportează la Dumnezeu cu nu pot să-i fac lui Dumnezeu un astfel de rău.
Corect.
Dacă pot să-mi-l imaginez pe Dumnezeu și toți îngerii prezenți lângă mine și eu totuși să pot să fac gestul acesta, cred că este ok. Dacă însă ceva îmi spune, stai că e ridicol, nu este ceea ce ar vrea Dumnezeu de la mine, poate ar trebui să mă gândesc la valori. Dar, repet, este ceva ce ține de intimitate și nu ar trebui cumva ca cineva să se simtă invadat în spațiul acesta. Faceți din experiența aceasta o experiență cu Dumnezeu. Dacă cineva ajunge dependent de o astfel de practică, ei bine, lucrurile se complică grav în viața lui.
Sunt unii care spun așa, eu însumi am primit această întrebare de la câțiva tineri, este mai puțin păcat să te masturbezi decât să calci porunca a șaptea în mod explicit? Nu e o variantă mai bună până la urmă? Adică decât să ajung acolo, mai bine eu cu mine în intimitatea mea și are loc o descărcare nervoasă, emoțională și așa mai departe și gata. Nu e mai bine așa?
Pentru a limita implicațiile sociale ale călcării poruncii a șaptea, da, este mai bine. Însă din punct de vedere moral și etic, nu există diferență de culpabilitate morală. Dacă Domnul Hristos spune în Matei 5,28, versetul clasic din Predica de pe Munte, că dacă ai imaginat doar sau dacă doar ai inițiat în gândul tău o fantezie de genul acesta, este păcat, este păcat. Dacă însă întrebi pe cineva, un adolescent care decât să ajungă în a avea relații sexuale dezordonate, ajunge să se oprească, să se înfrâneze oarecum în felul acesta, dacă întrebi o soție ce ar vrea de preferat soțul ei să ajungă în călcarea poruncii a șaptea sau să practice masturbarea, e clar că implicațiile sunt mult mai mici în prima fază a masturbării. Este mult mai puțin grav pentru relațiile noastre interumane. Nu implică neapărat alte persoane, un stigmat social, o disciplină în biserică, pentru că ne temem și de lucrul acesta, dar din punct de vedere moral și etic, lucrurile sunt tot acolo.
Tot aia e. Așa că într-o altă dimensiune a discuției, nu e mai puțin păcat.
Nu este.
Nu este. Cum poți scăpa de această adicție? Pentru că de cele mai multe ori n-ai cum să scapi, fără să te împotrivești, așa cum zice Pavel, până la sânge, împotriva acestui păcat.
În momentul în care masturbarea devine o adicție, o dependență frecventă și chiar dacă se întâmplă și accidental, ideal pentru orice adolescent este să rupă acest ritual, pentru că totul se întâmplă într-un anumit parametru. Într-un anumit scenariu pe care ne-l creăm. Găsim locul special, găsim momentele noastre, găsim timpul, creiem atmosfera, căutăm de obicei singurătatea, fie în duș, fie în dormitor sau în alte locuri. E bine, dacă simți că te lupți cu astfel de dependență, ar trebui să rupi tot ceea ce înseamnă crearea acestui scenariu. Evită să rămâi singur. Caută să nu stai foarte liniștit. Știu tineri care se luptă cu acest fenomen și au ajuns acum să meargă foarte des la sală, să elimine tot ce înseamnă această presiune fizică prin practicarea unui sport foarte consecvent, foarte serios. Și în momentul în care ajungi acasă, în dormitor, rupt, nu mai se întâmplă să ajungi în situația în care să ai nevoie neapărat de așa ceva.
De se poate.
Se poate.
Asta este important și e bine de reținut pentru orice tânăr adolescent care ne privește în momentul acesta. Timpul zboară foarte tare. Vreau să mergem la următorul subiect pe care l-am pregătit. Este o altă ispită foarte mare a zilelor noastre. Dacă noi nu aveam acces la internet atunci când eram adolescenți, iată că astăzi pornografia a invadat efectiv internetul. Înainte să-ți adresez întrebarea de ce se uită adolescenții la pornografie, vreau să privim câteva statistici îngrijorătoare sau cel puțin care ar trebui să ne îngrijoreze. Și le-am găsit pe un site care luptă împotriva pornografiei, să le privim în urma agregării rezultatelor a 22 de studii din 7 țări diferite, s-a ajuns la concluzia că există o legătură clară între consumul de pornografie și agresiunea verbală sau fizică atât la bărbați cât și la femei. Un studiu din Suedia pe bărbați de 18 ani a ajuns la concluzia că persoanele care au consumat pornografie au șanse mult mai mari să fi plătit pentru sex sau să se fi vândut pentru sex. Vreau să te întreb ceva în urma citirii acestor două statistici, mai sunt până la 10 alte câteva și vom vorbi și despre ele. Vreau să te întreb următoarele lucruri. Cât de ușor este pentru un tânăr ca să ajungă în compania site-urilor sau a programelor pornografice de pe internet?
Laurențiu, ceea ce spune poate ar trebui să alarmeze pe orice părinte. Avem copii, nu sunt adolescenți, nici preadolescenți, cam de aceeași vârstă. Astăzi este facil pentru un copil să ajungă în compania conținutului pornografic, nu doar pentru un adolescent care este în căutarea lui. De aceea recomand din suflet părinților care își permit acest lux de a lăsa device-ul la îndemâna copiilor, neapărat trebuie să aveți un control parental, o aplicație care să poată să limiteze accesul la site-uri cu conținut pornografic. Astăzi vorbim despre o explozie. Internetul a venit cu multe lucruri bune. A adus facilitatea aceasta de a comunica, de a avea acces la informație, dar totodată a adus și acest flagel. Nimeni nu verifică în momentul în care un adolescent care nu a împlinit vârsta de 18 ani intră pe un astfel de site. Totul se verifică cu un simplu click. Da, am peste 18 ani, dar de unde știi că ai 18 ani? Și din păcate, în acest moment în care, cum vorbeam mai devreme, adolescenții sunt atât de sensibili și mai ales într-o astfel de căutare, o curiozitate fantastică, o căutare să descoperi ce este cu treaba aceasta, pentru că e un impuls lăsat de Dumnezeu în noi, tocmai atunci mediul în care găsim și informare și până la urmă toate sunt legate și masturbarea și căderea după aceea în încălcarea poruncii a șapte propriu zis, în a avea relații sexuale premaritale, toate sunt legate. Și accesul la aceste site-uri pornografice nu fac altceva decât să schimbe mintea oamenilor.
Atunci când vorbim despre pornografie, ne gândim în special la băieți. Însă vreau să dau citire următoarei statistici care spune așa, un studiu pe persoane de sex feminin între 14 și 19 ani a ajuns la concluzia că tinerele care consumă pornografie au șanse mult mai mari să cadă victime hărțuirii sexuale și agresiunii sexuale. Tinerele adolescente sunt mult mai predispuse să caute conținut erotic pe internet decât femeile peste 25 de ani. De ce și tinerele? Eu știam că doar băieții sunt foarte sensibili și gata să cadă în păcatul acesta. Cum de se întâmplă treaba asta și la fete?
Pentru că vorbim de o desensibilizare sexuală. Inițial Dumnezeu a creat partea feminină cu o mai mare sensibilitate spre partea afectivă, nu neapărat spre ceva vizual. Băieții sunt mult mai predispuși la a stârni anumite trăiri, anumite pofte vizual. Însă ceea ce vedem acum, există anumite tendințe de a oferi conținut pornografic doar pentru fete. Și citeam studii alarmante cu fetele, exact cum ai citit mai devreme, care cresc cumva în conținut și ajung la dependență în direcția aceasta. Este o problemă maximă aici, Laurențiu. Și anume, în minte, caracter și personalitate, una din cele 7 legi ale minții umane spune felul următor. Privind, suntem schimbați. Adică, care este marele pericol al pornografiei? Ceea ce văd, mă transformă și devin. Da. Din păcate, atât de multe gusturi au fost pervertite, atât de multe familii și-au ruinat satisfacția maritală din cămin, dintre un bărbat și o femeie, care ar trebui să fie punctul culminant în viața sexuală, încât astăzi nu știu dacă nu cumva pornografia poartă în sine ca vină mare procentaj din divorțurile pe care le vedem astăzi.
Și această vină ar trebui împărțită atât la bărbați cât și la femei, atât la tineri cât și la tinere, pentru că flagelul acesta nu i-a cuprins doar pe săracii de băieți.
Absolut. Și să vorbim concret. Ce se întâmplă pentru o fată care vede un anumit mod de a se comporta, vede anumite gesturi, vede anumite, nu știu, scenarii, dimensiuni și alte chestiuni care țin de domeniul acesta pornografic? Cu siguranță îți creează o anumită frustrare. Întotdeauna apare și ideea, dar cum ar fi și cu altcineva, dar cum ar fi și în următorul scenariu, dar cum ar fi să ating performanța aceasta, cum ar fi să... Și toate acestea par niște lucruri atât de dorit. Pentru că ceea ce prezintă site-urile caută cumva să fie la rang de artă. Mulți spun pornografia este o artă, dar de fapt ce vedem acolo este doar o pervertire a realității umane.
Vreau să mergem mai departe la următoarea statistică. Spune așa, 64 dintre tineri între 13 și 24 de ani caută pornografie online săptămânal sau mai des. Cel mai mare site gratuit cu conținut erotic din lume a beneficiat de 42 de miliarde de accesări în 2019. Iar în 2018, pe același site, cuvântul cel mai căutat a fost lesbian. Întrebare, de ce nu e bine până la urmă datorită faptului că timpul nu ne mai permite discuții conexe, de ce nu este bine să accesezi site-uri care se termină cu XXX? Pentru că vedem, este o explozie incredibilă, 42 de miliarde de accesări. Asta în 2019. În pandemie, studiile zic că accesările au explodat. Enorm, exact. Enorm. Exact.
De ce? Pentru că virginitatea nu este doar anatomică sau fizică. Este și mentală, psihologică, spirituală. Pentru că în momentul în care eu consum anumite lucruri, îmi pervertesc gusturile și idealul și încep să am o percepție total eronată cu privire la intimitate și la rolul pe care aceasta ar trebui să-l joace în societate. Pentru că îmi schimb percepția față de sexul opus. Pentru că persoana din fața mea devine un performer sau un obiect sexual de plăcere. Nu mai este acea ființă care cumva m-a legat Dumnezeu cu ea acolo afectiv. Nu este doar o treabă mecanică ce se întâmplă între doi oameni, ci este o afecțiune.
64% dintre tineri între 13 și 24 de ani caută. Deci caută, ăștia caută intenționat. Da? Da. Cum să-i facem, cum să-i determinăm, ce alternative să avem pentru ei să nu mai caute partea asta, să caute altceva sănătos?
Eu le-aș spune doar atât. Dragilor, mergeți pe un teren minat. Habar nu avem ce poate să explodeze, unde și care vor fi costurile, pentru că nimeni nu spune cât costă dacă tu reușești să plătești în direcția aceasta. Ele sunt gratuit, toate sunt gratis, din ce am observat din statistică, dar de fapt prețul este exorbitant. Plătim cu liniștea noastră, plătim cu puritatea emoțională, plătim cu absolut tot. Citeam un studiu făcut pe criminali în serie. Marea majoritate dintre ei au pornit de la consum de pornografie, au văzut persoana din fața lor ca fiind un obiect sexual, după care au trebuit, ca în orice adicție, să crești doza sau să diversifici practica pentru a avea parte de aceeași plăcere. Asta aduce adicția. Trebuie să-mi schimb gusturile. De la caut ceva normal, prima dată, apoi trebuie să caut lesbian și toate celelalte lucruri. De acolo caut și lucruri și mai grave și ajung la parafilii sau la astfel de chestiuni care sunt văzute ca fiind ieșite din normalitate. Zoofilie, necrofilie și toate celelalte lucruri care duc la pervertirea umană și transformarea omului într-un obiect.
Pornografia de dependență. Cum scăpăm de ea?
Este un proces și o luptă teribilă, ca în orice altă dependență. Cine crede că doar ștergând istoricul din calculator poate să scape de pornografie, nu reușește așa.
Sau aplicația de pe telefon.
Mm-hmm. Este nevoie de o disciplină și de foarte mult sprijin. Persoana respectivă ar trebui să apeleze la un terapeut sau la un consilier care poate să-l ajute în felul acesta. Are nevoie să-și reseteze gândirea, cogniția, gândurile din capul lui. Pentru că toate acestea se creează cumva în mintea noastră ca niște șansuri, ca niște reflexe pe care nu mai poți să le schimbi decât dacă pui în locul lor altceva mai bun. Recomand mai ales sprijin spiritual. Nu putem să scăpăm fără Dumnezeu din toată treaba aceasta, pentru că, de fapt, lupta și cu pornografia, la fel cum am spus și cu masturbarea, este o luptă spirituală. Și dacă Dumnezeu este Cel care ne-a creat și ne-a pus în noi aceste impulsuri sexuale, cu siguranță El înțelege și presiunea exterioară care vine asupra noastră, presiunea vizuală, și ne poate da putere să rămânem puri.
Timpul nu ține cu noi. Deși cred că am deschis o zonă neexplorată până acum, sau cel puțin prea puțin explorată până acum, totuși această zonă propun ca să rămână deschisă și pentru următoarele emisiuni. Vreau să mergem la concluzii. Mai este astăzi sexul un subiect tabu în mediul religios adventist? Și dacă da, de ce? Și dacă nu, de ce?
Depinde acum de spațiul sau de mediul în care vorbim, că aparține Bisericii Adventiste. Dacă vorbim de biserică în general, în interacțiune și în serviciile divine clasice sau interacțiunea cu generația mai în vârstă, da, sexul încă este un subiect tabu. Este ceva ce nu trebuie rostit, este ceva ce aduce rușine și nu trebuie să vorbim despre așa ceva.
Cine ar trebui să vorbească? Cine ar trebui să deschidă discuția despre subiectul ăsta?
Este datoria oricui se poate considera mentor. În primul rând, este datoria lăsată de Dumnezeu părinților să-și instruiască copiii. Este datoria pe care ar trebui să o aibă pastorii în a vorbi cu tinerii, dar într-un mod sănătos, echilibrat și cu argumente care să aducă cumva o înțelegere, nu impuneri de genul așa zicem noi sau e păcat punct. Ar trebui să argumentăm și să înțelegem toate aceste ispite, cum funcționează, care este mecanismul și ce putem să punem în locul lor.
Cine câștigă și cine pierde dacă un adolescent cedează ispitelor sexuale?
Indiferent de ispită, dacă este una de natură sexuală, câștigă doar diavolul. Iar de pierdut pierde toată lumea. Pierde el în primul rând, cel care cade, pierde familia lui, pierde viitoarea soție sau parteneră, pierd copiii lui, pentru că nu va mai fi niciodată același om, pierde biserica și, în definitiv, pierde Dumnezeu, pentru că, e adevărat, până la urmă vom fi mântuiți unii și ca trecând prin foc. Dar frumos este că atunci când Dumnezeu își va chema poporul, să nu fie mulți cei care lasă capul rușinat și spun: Doamne, mulțumesc că m-ai salvat și pe mine, un curvar nenorocit, ci să fie cât mai mulți Iosifi acolo, care să poată să spună: Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat putere, am rămas curat, pur, într-o lume murdară.
Mi-a plăcut ce ai zis puțin mai devreme, că virginitatea nu este o chestiune fizică, sau doar o chestiune fizică. Da? Ține și de partea asta mai sus de nas. Are legătură cu ce se întâmplă pe acolo. În fine, sunt preocupat personal și cred că mulți părinți sunt preocupați de ceea ce urmează să spun, de întrebarea pe care vreau să o formulez, și anume: cum ne putem pregăti cel mai bine noi ca adolescenți, sunt în tabăra aia, sau noi ca părinți, da, în tabăra cealaltă, pentru a face față cât mai bine ispitelor sexuale? Cum pot să-l pregătesc eu pe copilul meu, care acum are 10 ani și în foarte scurtă vreme va intra în forță în lumea adolescentină, cum îl pot pregăti eu pentru a face față ispitelor sexuale?
În primul rând, trebuie stabilite jaloanele clare, reperele în viață, morale, în această direcție. Și dacă vorbim despre castitate, dacă este posibilă sau nu, mulți spun că nu este posibilă într-o societate atât de pervertită, așa că e o bătălie pierdută, hai să o lăsăm așa. Sau ceea ce scrie Biblia este una, trebuie să spunem așa, dar noi trăim altfel, că trăim în lumea asta păcătoasă. Nu este o întrebare facultativă aceasta cu privire la castitate, nu este să văd dacă vom reuși sau nu vom reuși să ne creștem copiii. Când ni se pune întrebarea aceasta, dacă vom rămâne puri în fața unor astfel de ispite sexuale, întrebarea este obligatorie. Și când primesc o întrebare obligatorie, mă străduiesc să dau cel mai bun răspuns cu putință. Adică e vorba de o disciplină și de o înfrânare. Până la urmă, nimeni nu-și poate crea o fortificare fără să apeleze la ajutor divin. Ca părinți, ca mentori, ar trebui să stăm cu genunchiul jos, să ne rugăm pentru copiii noștri, pentru adolescenții care se luptă în aceste perioade, să înțelegem în momentul în care poate au căzut, să le fim alături, să le întindem o mână nu acuzator, ci să-i ridicăm de acolo și de ce nu să-i ajutăm ca în momentul respectiv să aibă parte de biruință, pentru că este o luptă spirituală mai mult ca orice.
Mai puțin de un minut până la final, vreau să-l dedic unui mesaj pentru un adolescent care a cedat ispitelor sexuale. Mai este speranță pentru el? Ce îi spune?
Da, mai este. Mai este, așa cum pentru orice alt păcătos este. Dacă este un adolescent care încă nu a cedat ispitei, doar se luptă cu ea, vreau să-i spun că trebuie să rămâi așa. Rămâi cât poți de mult în felul acesta, pentru că de pocăit te poți pocăi, dar niciodată nu vei mai putea să fii la fel cum ai fost înainte de cădere. Din păcate, dacă ai căzut, există posibilitatea să zici: tot am căzut și nu mai pot să fiu din nou virgin, nu mai pot să fiu din nou pur, hai să mă duc la vale cât mai mult cu putință. Nu. Oprește-te, cere lui Dumnezeu posibilitatea să-ți ierte și să-ți curețe mintea. Pentru că, până la urmă, chiar dacă experiențele nu pot fi întoarse, timpul nu poate fi dat înapoi, să nu fi căzut în această ispită, într-un astfel de păcat, Dumnezeu poate să-mi curețe mintea și îmi poate da o experiență frumoasă alături de familia mea, de soție, de soțul meu, și veți vedea că mult mai frumos te poți bucura de sexualitate în cadrul lăsat de Dumnezeu decât în tot ceea ce îți poate oferi ție diavolul.
Felix Mușat, mulțumesc frumos pentru participarea la această emisiune, pentru răspunsurile date. Sper că am deschis o zonă pe care o vom mai explora și în emisiunile viitoare, astfel încât tinerii, adolescenții să poată primi niște răspunsuri sănătoase la preocupări curente ce țin de specificul acestei vârste. Mulțumesc pentru prezență.
Și eu mulțumesc, Laurențiu, pentru provocare.
Doamnelor și domnilor, aceasta a fost emisiunea de astăzi. Dragi tineri, mulțumim pentru că ne-ați urmărit. Dați de știre că și următoarea emisiune va fi tot în aceeași zonă a subiectului. Laurențiu Prun a fost. Vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem cu bine data viitoare. La revedere!